Paham radikal dan ekstremis sudah sangat berkembang. Banyak pula yang mengajarkan paham ini di sekolah-sekolah, kampus, pesantren, dan masjid-masjid. Karena itu, menurut Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sydney Jones, dalam diskusi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, untuk mencegah perkembangan terorisme di Indonesia, pemerintah harus memberantas paham ekstrem yang diajarkan melalui sekolah-sekolah dan masjid. Dia mencontohkan ada satu pesantren bernama Ibnu Mas'ud di Bogor, Jawa Barat, yang merupakan pabrik pencetak jihadis ISIS. Sydney juga mencontohkan ada sebuah masjid di Bekasi yang di sana terdapat pengajian yang mengajarkan paham-paham ekstrem.
It was producing children who wanted to go to Syria. It schooled the children of parents who were already in Syria. It indoctrinated children in the kind of ideology that led to the Surabaya bombings.
Menurut Sydney, pemerintah sudah menutup pesantren tersebut, namun ia menyayangkan kenapa tidak ditutup sejak lama. Sydney Jones menjelaskan gerakan teroris sejak pembentukan milisi ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah berkembang menjadi lebih militan secara ideologi dan definisi soal siapa menjadi musuh mereka makin luas. Dalam banyak kasus, musuh teroris adalah orang-orang Islam yang tidak memiliki ideologi yang sama dengan mereka. Sydney menambahkan ideologi takfiri yang dianut anggota ISIS membenarkan mereka untuk membunuh polisi, baik polisi itu beragama Islam atau non-Muslim. Sebab definisi polisi menurut mereka bekerja untuk pemerintahan Togut yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga mereka pantas mati. Perubahan kedua adalah sebagian besar orang yang bergabung dengan kelompok-kelompok pro-ISIS di Indonesia tidak banyak mendapat pendidikan agama. DT Alia dari Surf Indonesia, LSM yang menangani deportan dari Suriah, mengakui sulit untuk memastikan berapa warga negara Indonesia yang pernah ke Suriah namun sudah kembali lagi ke Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, lanjut dia, ada 284 deportan dari Suriah yang ditampung di dua tempat penampungan sementara milik kementerian tersebut. Sedangkan jihadis yang sudah balik ke Indonesia dari Suriah dan sedang ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT sebanyak 18 orang dan berasal dari satu keluarga. Namun DT mengungkapkan sebenarnya jumlah jihadis pulang dari Suriah ada banyak namun tidak dipublikasikan. DT menambahkan kebanyakan deportan dipulangkan dari Turki, tapi ada juga yang dideportasi dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Para deportan ini dijemput di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror.
Nah, ketika dia dijemput oleh Densus, dilihat dulu, jadi diinvestigasi dulu. Apakah dia terafiliasi ke kelompok radikal baik ISIS, Jabal Nusra, atau yang lain-lain. Jadi tidak hanya ISIS, tapi kelompok radikal lain yang ada di sana. Itu ada afiliasi atau tidak. Kalau dia tidak ada, maka langsung dikirim ke Kementerian Sosial untuk direhabilitasi. Tapi kalau dia ada potensi berafiliasi dengan kelompok radikal, maka dia langsung dibawa ke Makobrimob.
DT mengungkapkan Detasemen Khusus 88 Antiteror kecolongan karena Khalid Abu Bakar yang berafiliasi dengan ISIS tidak terpantau saat pulang dari Suriah. Bukannya dimasukkan ke tahanan Markas Komando Brimob, dia malah ditampung di Kementerian Sosial. Khalid inilah yang mengajarkan paham ekstrem kepada Dita bersama istri dan keempat anaknya yang melakukan serangan bunuh diri terhadap tiga gereja di Surabaya. Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail menjelaskan, orang menjadi teroris itu berproses dan bukan tiba-tiba. Karena itulah dia menambahkan pihaknya meyakini dengan pendekatan kebudayaan bisa membantu menyadarkan masyarakat mengenai ada bahaya terorisme di sekitar kita. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.